Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Ирина Халіп и Владимир Некляев протягивают заставаться у жестких режимных умовах. Супрацовники КДБ шукают могилевского активиста Павла Ворошилова. Белорусские правоохранительные органы обновили измены меры стримания гражданину России Артему Бреусу.
Одразу после новинок.
У эфира «Свобода» у Минску 21 година у Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Министерство замежных справ России назвало контрпродуктивным решение у развязу излученных штатов увести новые санкции супрать Беларуси. У заяве российского замежно-политичного ведомства говорится, что санкции являются политично мотивованными и накированными на подрыв социально-экономичной стабильности Украине. Евразвязка, если он хочет заиметь уплыв на ситуацию в Беларуси, повинен увести экономичные санкции супрать Минску. Такую заяву Дэвида Кремера, выконавшего директора Freedom House и Йорга Форбрига, эксперта немецкого фонда Маршалла у США, обнародовало сегодняшнее выдание Financial Times. Представница Организации безопасности и сотрудничества в Европе в вопросах свободы прессы закликала белорусские улады спынить цкавание журналистов и пиратрусы у независимых СМИ. Дуня Миятович так само выказала шкодование в связи с тем, что белорусские улады отменили ее планированный визит у студени, подчас якого она мела обмерковать за официальным Менском погоршение ситуации со свободой медиа у Беларуси. Протягиваем новины. У Египте отбываются наибуйнейшие от початку народных хваляваний у акции протесту с потребованием отставки президента Хосни Мубарака. До 2 миллионов манифестантов собрались сегодня на площади Тахриру, центре Каиру. Сотни тысяч протестуют у Александрии, десятки тысяч у Суэзе, Мансуры и Люксоры. Лидер оппозиции Мохаммед Эль-Барадей закликал Мубарака до пятницы покинуть краину, как позбегнуть еще большего пролития крови. На месте подея у Каиры находится наш корреспондент Ахмад Раджиб.
Сегодня колькость митинговцев пересягнула 1 миллион человек. Тут не бачно ни представников мусульманского братерства, ни Мохаммеда Эль-Барадея, ніяких інших політичних партій. Натовп створив Народний національний комітет і обвестив, що категорично забороняє любой іншій особі або структури виступати від імені протестовців.
У Сирии группа активистов распаўсюдзіла праз интернет заклик собраться у пятницу после молитвы на мирную демонстрацию супраць коррупции и тирании. Проведение так званого «Дня гневу» подтримали уже каля 8 тысяч корыстальников социальных сеток Facebook и Twitter. Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 80 годов. У Екатеринбурге на родиме первого президента Российской Федерации открыли ему помник. На церемонии присутствовал теперешний керовник России Дмитрий Медведев. Помник уявляет собой 10-метровую стелу обелиск со светлого уральского мармуру. Там же у Екатеринбурге сегодня отбывается поседжение Рады о правах человека при президенте России, присвеченное памяти Ельцина, на инициативу якого в 93-м годе была створена эта структура. Вугорщина демонструє явное жадання змянить новый закон о пресе. Про это заявил сегодня представник Евразвязу. У отказ на письмовый запит Еврокомиссии Вугорщина пропоновала провести наупростовые перамовы. Тревогу Еврокомиссии выкликали потребование узваженной подачи материала у новом законе. До контролю за выполнением закону створается специальный орган. Это был выпуск новина у наступной праз годину.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Керовник планово-аналитичной группы объединенных демократичных сил в Беларуси Вацлав Арешко называет санкции Вашингтона и Брюсселю кроком, якого чекали и який был необходим. Старшиня суполки Свободного профсоюза «Полоцк Шкловолокно» Виктор Суков мякує, что простое рабочее предприемство от наступств санкций особливо не потерпеть. Это и иншие новины у нашем эфире поздней, а починаем мы ситуацию вокруг политичных вязнев. 53 дні тому былі арыштаваны большасць вязняў турмы КДБ, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Як ідзе следства і што новага вядома пра вязняў, пра гэта ў рэпартажы Алега Груздзіловіча.
1 лютага, як і тягом усього попереднього тижня, Алла Владимировна Саннікова знов не отримала листа з сина, екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова. Невестку, журналістку російської нової газети Ірину Халіб, Алі Саннікової так само не вдалося побачити. У синову квартиру, де Ірину тримають під хатнім арештом, жінчину не пускають. Сьогодні Алла Владимировна тільки бачилася з внуком Даніком, якого вивела на прогулку няня. Мати Саннікова гэта коментує хатній арешт Ірини.
Наверное, довго думали, як пожорстче ударити. З ребенком не вийти, там хоч гулять виводили, а здесь к окну даже нельзя подходить. Если она там говорила, я не в клетке, а набираюсь нового опыта жизненного, писала в письме, то сейчас она в клетке, правда, с сыном. Нет слов.
Батькам Ірини Халіб, Люцині і Владимиру з учорашнього дня, 31 студеня, заборонили контакти з журналістами. Гэта може пошкодити вашій дачце, попередили супрацовники КДБ. Вольга Некляєва сьогодні на телефонуванні журналістів відказувала, але казала, що їй треба проконсультуватися з адвокатом наконт того, що їй можна казати, а що нельга, каб не пошкодити мужу. Про те, як почувається Володимир Некляєв зараз, Вольга сказала, з кожним днем лепій. Мілана Міхалєвіч не отримувала від мужа листов з минулої суботи. Зато я отримала лист з райвідділу міліції. Відказ на заяву об заведенні кримінальної справи по факту злому дверей і незаконного уварвання у квартиру.
Мені прийшов відказ з РУС на конт виламаних дверей, відмова у збудженні кримінальної справи. Звісно, я відскаржуюсь буду. Хоча я за все завтра буду подавати скаргу.
У квартиру Михалевичу проникали двойчі. Перший раз, коли затримали кандидата у президенти ночі 20 снежня, другий раз – праз некілька дзьон, нібито для обшуку. При гэтым двері були узламаныя без сведак, і квартира певний час заставалася незачыненай. Жонка Миколая Сладкевича Марина Адамович розповіла про апошні ліст, який тримала від політика. Там було некілька слов про те, як Миколай виходить з голодовки.
Одним гуком, що, можливо, після третього мені там уже дозволять їсти і вітаміни. Ну, я йому просто передавала там вітаміни давно вже. Я так розумію, що це про їх іде розмова.
Нагадаю, екс-кандидат у президенти Миколай Статкевич обвестив голодовку протесту одразу після арешту у ночь на 20 снежня. Звісток про те, чи допускали до Статкевича адвоката, у Марини Адамович нема. Жінчина нагадала, що Миколай одразу після арешту відмовився відказувати на питання слідчих. Марина Федута повідомила, що 1 лютого у другой половині дня до мужа пойде адвокат для уделу слідчих діяннях. Ось що адвокат казала про здоров'я Олександра Федути після попередньої зустрічі.
Не личная встреча с адвокатом, так на внешний выгляд, и он выглядит добро, але вельми стомлены. Это треба здогадаться только.
Так само следующие дни с уделом адвоката сегодня отбудутся у Александра Трошенкова. А вот следующие дни с уделом Насты Положанки, попередне призначенные на 1 лютого, отмененные. Батька активистки Владимир Положанка поведомил, что в середу суд Центрального района Менску разлезет скаргу на меру стримания для Насты.
Первоначально мы подавали жалобу следствию. Следствие нам отказало. По процедуре второй раз нужно обращаться в суд. Суд вправе изменить решение следствия. Так вот, на прошлой неделе мы подали. Адвокат мне позвонил и сказал, что завтра в суде Центрального района будет рассматриваться наш вопрос. Вопрос об изменении меры содержания Насти. Заседание закрытое, поэтому я туда не попаду.
Свояки Анатолия Лебедьки и Дмитра Бандеренки поведомили, что от них знов нема листов. Адвокатов до вязня так само не выкликают.
Передавал Олег Груздилович. Мы протягнем после обвестки.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Што думаюць пра санкцыі Еўразвязу і США, прынятыя ў адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышту ў Беларусі, беларускія палітыкі, палітолагі і праваабаронцы? Іхнія меркаванні запісаў Уладзімір Глот.
Сябра комісія Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Валянціна Лявоненка сказала сёння Свабодзе, што санкцыі гэта зусім не тое, чаго яна чакала.
Гэта абсалютна тупіковы шлях. Больш за тое, сваімі дзеяннямі яны канчаткова паказалі народу, што прадстаўляе сябе заходняя дэмакратыя, калі адтуль падаецца інфармацыя, у тым ліку і відэаінфармацыя, і там абсалютна адсутнічаюць кадры, як громяць дому раду. а кажуць, што гэта была мірная дэманстрацыя, то мы ж тут у Беларусі не паглухлі і не паслеплі. Санкцыі настолькі непрадуктыўны крок, што ён не прынясе карысці тым, хто іх уводзіў, ні Злучаным Штатам, ні Еўразвязу. Асабліва на тле таго, што адбываецца цяпер у Тунісі ды Егіпце. Мабыць, трэба было адбыцца гэтым падзеям, каб адцяніць і паказаць, наколькі несправядлівыя крокі США і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі.
США і Евросоюза в отношении Беларусі.
Старшыня грамадская арганізацыя «Праваабарончы альянс» Людміла Грознова у размове со «Свабодай» падкрэсліла.
Самое главное, конечно, санкции – это вынужденная мера, поскольку белорусские власти повели себя, по крайней мере, некрасиво и аморально. И для того, чтобы их немножко отрезвить и образумить, потребовались такие меры. Это, еще раз повторяю, вынужденные меры.
Людмила Грознова каже, что она не прихильница экономичных санкций. Свой подыход до этой проблемы она тлумачит так.
Что касается экономических санкций, которые лоббируют Соединенные Штаты Америки, то я считаю, что это чрезмерное средство, поскольку это ударит и по населению, и это поставит наше государство в еще большую изоляцию и зависимость от России.
Кіраўнік планава-аналітычнай групы Об'єднаних демократичних сил у Білорусі Вацлав Орешка називає санкції Вашингтону і Брюсселю кроком, якого чекали і який був необхідний.
Коли Захід не реагує на ситуацію, значить, протягується вот это балансування режиму на трубі поміж Заходом і Сходом, і все, ми протягуємо існувати в тих же самих умовах. А на мою думку, це створює ситуацію ніяких нових умов, що дає можливості, скажімо, і для білоруської демократії так само. Тобто у нас поширається ніяке поле дії не поступово у режиму, воно звужається. І тут цікава, звісно, реакція, більш така різка реакція Штатів. На мою думку, останнім часом адміністрація американська наоборот, была такая вельми лагодная. Ну и тут мне попросту сдается, что наближаются выборы, и для них треба принимать так само серьезные решения. И Беларусь как раз трапила в сферу этих серьезных решений.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник Свободы номер 266-39-52.
Постоянно чую по телевизору, по радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, когда эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая кирует уже 16 годов. Невозможно перевернуть два раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся. Тот же Миклашевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда.
Узбецы мирных людей дубинками и ногами 19 снежня на площади виноваты не только выконавцы каты этой жахливой идеи, але на мой погляд и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Никола, бывший шматразовый назиральник на выборах. Свободу политвязням!
Навод школьник разумеет, что когда он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отримается. Тому все грошей не хватит. Тому он будет вымушен альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мая. Вот прикладно у таким же становище опинулся и наш кормчий проводир. А разом с ним и вся Беларусь. Сдается, что господар Лукашенко уже зрозумел, что сбоку России ни газа, ни нафты у обмен на поцелунки не будет. Да и Захад грошей можно не дать. Тому не так давно господар Лукашенко заявил, хопить нам уже брать дурные кредиты. Треба различиться с теми, что уже нахапали. И вогули, нам уже пора, як кажуть, жить по сродках. Тем самым проводир признал, что мы под его керовництвом увесь час жили не по сродках. Іншими словами, мы проели нашмат больше, чем заробили. Тому проводир закликає нас жить по сродках. Ведаєте, жить по сродках після халяви буде вельми непросто, а часом навіть немагчимо. Гэтак ми можемо скатитися до узровня Таджикистана та Киргизії, а це вже не сподобається нікому, навіть самим тупоголовим лукашистам. Ну і зрозуміло, не сподобається гэта аматорам чарки-дышкварки, які за гэта увесь час хвалять проводира, тому що не буде у них грошей ні на чарку, ні на шкварку. До речі, і чарка, і шкварка вже подорожали. Але це усього тільки цвіточки. Ягодки будуть пізніше.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Визволені підхатні арешт Ірина Халіп і Владимир Някляєв протягують заставатися у жорстких режимних умовах. Спецслужби обмежовують контакти за знішнім світом, навіть їхнім сімейникам. Старшиня суполки Свободного профсоюзу «Полоцк шкловолокно» Віктор Стуко меркує, що просте робоче підприємство від наступств міжнародних санкцій особливо не потерпить. Супрацовники КДБ шукають могильовського активіста громадянської кампанії «Наш дом» Павла Ворошилова. Двоє супрацовників спецслужби сьогодні раніці приходили до його хати. Білоруські правоохоронні органи відмовили у зміні міри стримання громадянину Росії Артему Бреусу, арештованому по кримінальній справі об безпорядках у Мінську 19 січня. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Як ставиться у Білорусі до санкцій, які ввели супраць офіційного Мінську, Злучені Штати Америки і Європейський Зв'яз? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Белорусский МЗС в отказ на санкции пообещал увести пропорционные и адекватные поводы зместу заходы. На пытание, какими будут гэтые заходы, прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных потлумачил.
Любое введение мер требует определенного времени. Мы с этим не будем спешить. Меры будут тщательно проанализированы. И когда они будут приняты, мы вас проинформируем. Мы с большим нежеланием идем по этому пути. Решение Евросоюза, к сожалению, не оставляет нам выбора. Меры разрабатываются экспертами. Главный принцип в этой работе – это адекватность мер, их как бы ответный характер.
США обновили экономичные санкции в дочинении до двух филиев Белнафтохиму – Полоцк шкловолокно и Ильинская лякофарба. Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко не стала комментировать эти санкции.
Наша позиция совпадает с державной позицией, которая озвучена Министерством замежных справ, и додать нечто иное мы не лечим потребным.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич отзначил, что Евразвяз относно Беларуси обирает тактику коридора.
Я лечу, что это вельми мягкие санкции, коли поравнать с тем, что отбывается на Беларуси, с теми жесткими репрессиями, с той колькостью политвязня, что мы сегодня маем с зачисткой политичного поля и громадского. Видовочно, что Евразвяз выбирает тактику коридора, коли уводит с початку одни санкции, погрожающие иншими, и чекая на отповедные кроки от уладу, ну, як минимум по початку визволення політв'язня.
Поводле екс-кандидата у президенти і былого політв'язня Олександра Казуліна, тепер було тяжко чекати інших санкцій. Йон відзначив, що Європа дає Олександру Лукашенку право вибору.
Ну, це просто перший крок. Європа зараз більш розуміє, що відбувається в нашій країні, і вже робить це все з відкритими очима. Тому представляється право ніякого вибору Олександру Лукашенка у відносинах того, що він зараз буде робити. То ли сможет найти выйти реализованный, ты знал нет. Альбо просто стать изгоем, коли казать, як я был вызволен, то я был вызволен тогда, коли Злучені Штаты ввели певные экономичные санкции. 20-90 я тому был вызволен. И то только амаль прос 6 месяцев, коли они были уведены.
Дык ці пойде Лукашенко на вызволение политвязню, Спадар Казулін сказал.
И он зараз находится в таком тяжком стане, коли казнить нельзя и помиловать нельзя. То есть как бы, ну, эту запятую ему все равно придется где-то ставить. Але покуль что и он сам себя загнал в такой угол, с якого ему будет вельми трудно выбраться.
Екс-кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьов назвав підхід європейців більш продуманим, але розлічує на поширення спису неув'язних.
Економічні санкції, які посприяють падінню узровню життя супрацовників підприємства або білоруського народу, на мою думку, можуть, наоборот, посприяти повеличенню прихильності населення Білорусі до диктатора. А ось санкції особистого формату більш поспіхові. Хотілося б, щоб ці санкції були протягнуті, от як було озвучено, що будуть закриті рахунки працівників белорусской влады у Европы, каб эти рахунки еще были огучены, колькость сродков на этих рахунках, необходимо поширять спис белорусских чиновников, невыездных у Европу и Ручные Штаты Америки. Тая колькость, где-то 150 человек, это дробись. Туда треба включать всех тех людей, которые были долучены до фальсификации выников выборов, и этот спис повинен наличивать несколько тысяч человек.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Вызволенная под хатний арешт журналистка Ирина Халіб и былы кандидат на президента Владимир Некляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Спецслужбы обмежовывают контакты со внешним светом, нават ихным семейником. Подробязности подает наш корреспондент Галина Абакунчик.
Адзінай крыніцы кантактаў з роднымі, сябрамі, паплечнікамі і журналістамі для Ірыны Халіб, зняволенай ва ўласнай кватэры, на працягу двух дзён заставаліся ейныя бацькі. Уладзімір Халіб, у прыватнасці, паведаміў, што ягоная дачка не мае абмежаванняў хіба толькі ў кантактах з сынам, а ў кватэры пасяліліся два супрацоўнікі КДБ. Аднак сёння адказваць на якія-небудзь пытанні Уладзімір Халіб катэгарычна адмовіўся.
Не, на вялікі жаль, не магу, зразумееце.
Ці мыслова да вас просьба была ці як?
Катэгарычна. Просто слов нема ніяких.
Ти є люди, які знаходяться у
домі? Ні, я не можу давати ніяких коментарів. Ну, зрозумієте, ну, господи, я ж не можу нашкодити.
Вольга Некляєва – жонка визволеного під хатній арешт кандидата на президенти Владимира Некляєва. Формальних обмежуванняў немає, але яна адлучається з дому тільки дзеля пільних потребов. До прикладу, каб набыць лекі для зняволеного і дамагчыся візиту лекара, паведаміла Вольга Некляєва.
Конечно, лепей яму. Более-менее нормалізуем тиск, но ще не норма. П'є такі, що завсюди пів, і завсюди мірає тиск. Добре, як доктор його поглядів, ну, покуль що будемо писати об этом. Прокурору, каб дозволив, каб поглядели доктори його. Вельми голова боліла, і психологічно прийти у норму. Ось, відпочиває. Ну, нешто там записує, пише. Приходили люди, приносили квітки, а я виходила, брала. Їх, звісно ж, ніхто не допустить у квартиру. Ніякого страху нема, солідарність є.
Вызвалены з амерканкі па падпіску аб нявыездзе журналістка Наталя Радзіна сваю вымушу на знаходжанне ў Кобрыне называе высылкай. Абяцанага візыту участковага міліцыянта яна пакуль не дачакалася, але ведае, што спецслужбы кантралююць яе і без дадатковых захадаў, кажа Наталя Радзіна.
Ну, я так понимаю, что они же читают то, что вы пишете, что я здесь. Сейчас они просто стараются не шевелиться, то есть не давать поводов для очередных публикаций, но я думаю, что это не за горами. Но меня же еще предупреждали, что будут следить за моими перемещениями по соцсети. То есть они знают, что я в Кобрине никуда не делась пока. Мне стали звонить люди из Кобрина, из Бреста, о которых я никогда не слышала и не знала, и которые, оказывается, за меня переживали, которые не боятся позвонить, выразить слова солидарности, поддержки. То есть это очень много учителей среди них, чиновников даже, то есть это, ну, это просто невероятно. То есть я не ожидала, что у нас все-таки такие смелые люди. И именно на стороне демократических сил.
Еще один звиноватчин у криминальной справе о подеях 19 снежня и вызволенный с турмы по подписку об невыезде Сергей Возняк сегодня был выкликан на допыт у КДБ.
Передавала Галина Абакунчик. Нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник свободы».
Учора зборная Франции выиграла чемпионат света по гандболе. А в первые годы незалежности, как любит сказать наш суверен Прышушкевичу, сборная Беларуси по гандболе легко перемагала французов, немцев. До этого Минский СКА тройчи был чемпионом Евролиги. Але Лукашенко так переразмерковал державный бюджет, что грошей хапило только на хоккей и ледовые палацы. Пасля гэтыя лепшыя спартовцы раз'ехаліся па Европе, некаторыя нават змянілі грамадзянства і гулялі на чэмпіянатах супраць Беларусі. Вот дзе ганьба. Калі Луку не спыніць, ён набудуе лядовых палацаў у кожнай вёсцы, і ўсё дзеля таго, каб пакрасавацца перад народам на каньках. Нерон красаваўся перад рымлянамі у якасці актора. Франка ездзіў на кані, мало пераплываў Янзы. Я об чем? Хоккей, дорогая Лукашенко Цацка. Решение Федерации хоккея провести один из чемпионатов Беларуси, отменить это решение, ведь реально и без наступствов для бюджета Украины.
У меня в руках два уникальные ручники, вышитые традиционным белорусским набором. На одном, докладно по книге Кацана, белорусские узоры «Ведаю», вышито солнце. На другом І льняное поле заткано символами земли у шашечки и символами жителя. Узор вышивки, на жаль, я разобрать не могу. Еще у меня есть пригожинная постилка с символом спрыша. Одну с вазонами, с кветками я уже отдала в музей. Это символы жаночей доли. Усе гэтыя речи я забирала литерально с под ног у людей. Іншим вытирали пыл у хаты. Гинут наши национальные каштоўнасці, якія еще можно выратовать. А наш отдел культуры практично гэтым не займаецца. А шкада. Речи есть уникальнейшие.
Номер аўтаадказніка у Менску 266-39-52. КДБ і міліцыя праз допыты, ператрусы, затрыманні працягваюць пераслед грамадскіх і апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Больш падрабязна пра гэта інфармуюць корэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
Гарадзенщина. У уторак стало вядома, что гарадзенский активист Олесь Киркевич находится у Менску у СИЗА КДБ, як подозрённый у активном деле у массовых беспорядках подчас падзей на площади. Передае Михаил Корневич.
Супрацовники КДБ затримали керовника гарадзенской філії Молодого фронту Олеся Киркевича у минулую пятницу. Затримание отбылося после пиратрусу у кватеры, где живе Олесь. Забрали компьютер, нататники, розные материалы, газеты. После хлопца выкликали на допыт. При этом следчий параю ему тепло апрануцца. Стала вядома, што Алеся завязуць у Менск у следчы ізалятар КДБ. Да сённяшняга дня ягоная маці з падарня Лариса не ведала, ў якасці каго яго ўтрымліваюць у амерыканцы, хаця учора яна была ў Менску.
Я вот была ў многіх, но нічого, ніхто нічого не знае. Я ім пасылку адправіла, а потому што можна через главпочтамт адправляць пасылкі, аказваецца. Мне здесь падсказалі, і я вот то, што привезла ему его вещи первой необходимости, плюс продукты какие-то купила и послала ему посылку. Ну, другой вопрос, получит он ее.
Сёння праз адваката стала вядома, што Алесь Киркевич знаходзіцца ў СІЗА КДБ у якасці падазронага паводле часткі 2 артыкула 293 крымінальнага кодэксу «Актыўны ўдзел у масавых беспарадках». Алесь Киркевич ўжо адбываў у Менску 10-суткавы арышт за ўдзел у акцыі «Солідарнасці 24 снежня» ля турмы на завулку Акрэсціна ў Менску.
Берасцейшчына. Пракуратура Ганцавіцкага району прыняла да разгляду скаргу удзельніцы плошчы Маі Абромчык, перадае Сергей Ягоров.
19 снежня міліцыянты збілі Маю Абромчык, зламалі ёй нагу. Дзяўчына накіравала скаргу на дзеянні міліцыі ў Ганцавіцкую пракуратуру. На пачатку пракуроры адмовіліся разглядаць скаргу, а пасля таго, як дзяўчына наняла адваката, справа ўсё ж рушыла з месца. Мая дала паказанні і зняла пабоі для судмедэкспертызы.
Это на конт моей шкарги. Мне пытаются, ну, что я робила, что робили мои сыны, ну, и про час, когда их отбывалось. Потому что прокурор пытался обмыть моего детей там тут. Мне сказали, что
Майя Абромчык, студентка гістарычнага факультэту БДУ, цяпер на бальнічным знаходзіцца ў бацькоў Ганцавічах. Яна кажа, што 7 лютага ўрачы будуць рабіць чарговы агляд. Магчыма, што і будзе зроблена аперацыя на зламанай супрацоўнікамі міліцыі назе. Разам з тым Майя чакае адказу з пракуратуры, якая павінна альбо завесці, альбо адмовіць у завядзенні справы на неправамоцнае дзеянне супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Мая шкарга, не давалі ход спачатку.
На Магілёўшчыне пасля 2 тыдняў адноснага спакою актывісты апазіцыі зноў пачалі выклікаць на допыты ў КДБ, расказвае Андрэй Белагубоў.
Дапыталі ў КДБ старшыню абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салаўёва. Ён удзельнік плошчы. Падзеі на ёй актывіст здымаў на відэакамеру. 12 студзеня яе з запісам знятага, а таксама сістэмным блёкам кампутара, электроннымі носьбітамі інфармацыі забралі падчас пиратрусу у кватэры супрацоўнікі КДБ. Пра плошчу і распытваў Салаўёва следчы Андрэй Махуноў. Актывіст адзначае.
Утром была вельмі цікавая гісторыя. Яны знайшлі веж Янкі Купала на сход і запыталіся, каму належыць. Я шчыра адказаў, што Янкі Купала. КДБ просто нема справы. Тых, хто сядзіць у турме. Таму я зрабуюць выцягнуць інфармацыю, хоць неяк выслепіць гэтую справу. Лукашэнка ж вызначыў нават люты месяц, калі павінна быць судовы разгляд.
У КДБ Дмітр Салаўёў хадзіў другі раз. 12 студзеня яго выклікалі, каб паведаміць, што ён пастаўлены ў спецслужбе на прафілактычны ўлік за тое, што ў 2010 годзе ўдзельнічаў у несанкцыянаваных мерапрыемствах і арганізоўваў іх. Сьогодні у КДБ пішла і могилівська правооборонця з громадянської компанії «Наш дом» Кристіна Шатікова. Позву їй принесли до хати. У соковіку 2007 року, після допиту у КДБ, активістку три дні утримлювали в психіатричній лікарні, каб не допустити її у діло у акції, примеркованій до Дня волі. Теперішній візит у спецслужбу викликав у неповнолітніх синів активістки гістерику. Яни бояться, що мати оттуль не вийде. Прибула Кристіна Шатікова у КДБ 4 години. Допитував її оперуповноважений спецслужби Андрій Рощин. Про допит активістка каже.
Не було ні одного питання, який би імав дійсно смисл. Тобто я не бачу роботи, направлені на те, щоб знайти преступників. А чого їх шукати, вони ізначально відомі. Він намагався оправдати дії своїх співробітників з якими-то поводами, які спасають нашу країну.
Матеріали наших регіональних респондентів записав В'ячеслав Кулік. Сьогодні редакція звернулася до лідеру політичних партій і рухов з просьби розказати про своє бачення теперішньої ситуації в Білорусі. Открив дискусію старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк. Його артикул зміщений на вебсайті «Свободи». Першим пунктом боротьби, пише Пазняк, повинно стати потребування безумовним визволення усіх схоплених і арештованих. Другим пунктом – потребування і підрихтовка нових виборів без Лукашенки. Треба створати і поширати рух за ожицявлення цієї задачі, яка є цілком вирішальною при великій громадській активності. І третє, що треба вирішити, принаймні активній частці і еліті нашого громадства, це зробити правильні вислови з причинів і виніків побіття народу 19 снежня 2010 року у Мінську. Пише лідер консервативно-християнської партії Зенон Пазняк на вебсайті «Свободи». Його артикули ви можете прочитати на сайті по адресі www.svoboda.org. Ми так само чекаємо публікації Богданкевича, Костусєва, Мілінкевича, Ромашевського і інших політичних лідерів. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Визволеные под хатний арешт Ирина Халиб и Владимир Някляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Спецслужбы обмежевывают контакты со внешним светом, навод ихним семейникам. Старшиня суполки Свободного профсоюза «Полоцк шкловолокно» Виктор Стуко меркует, что простое рабочее предприемство от наступства международных санкций особливо не потерпит. Супрацовники КДБ шукают могилевского активиста громадянской компании «Наш дом» Павла Ворошилова. Двое супрацовников спецслужбы сегодня раніцей приходили до его до хаты. Белорусские правоохранные органы отмовили у змене меры стримания громадянину России Артему Бреусу, арештованному по криминальной справе о беспорядках у Минску 19 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні 80 годов з дня народження Бориса Єльцина, першого президента Росії. Пізній у нашому ефірі запис гуторки зі Станіславом Шушкевичем, а на початку – власні успоміни. Єльцина я бачив тільки однойчі, і тоді він виглядав розгубленим. Він шукав в очима кого-небудь, хто мог би потлумачити причини тих реплік, що викрикувалися з різних концов залі, а може бути і спиніть депутатів, які бігли до трибуни. Але ми, здається, побач був Олег Трусов і Петр Садовський, уже стояли перед Єльциним, і він ніяк по-дитячому, нібито оправдуючися, вимовив. А що? Що-то не так, да? Извините. Пам'ятаю, Єльцин двойче попросив пробачення і вимовив гэта так щиро, що особисто у мене отпала охота уступати у дискусію. Ці тим більш стаскивати його з трибуни, як у жнівні ми зробили з першим секретаром ЦК КПБ Малафеєвим. Єльцин усміхнувся, розвів руками, і у мене чомусь відклалося у пам'яті, що його не хапає двох пальців, здається, на лівій руці. У той день, за несколько годинов до встречи керівников трех держав у Вискулях, Ельцин пришел у Верховный Совет встретиться с народными депутатами Беларуси. Зале была полная. А кроме парламентариев пришли и члены Ураду, шмат было журналистов. У часе выступу Ельцин подаровал Верховному Совету выяву Белого дому, каля якого у дни Жнивинского путчу на танку читал свои указы про непризнание ГКЧП, а затем передал старшине Верховного Совета Беларуси копию аховной грамоты Ворши 1664 года и назвал ее символом вызволения белорусов российскими войсками. Дарадцы забылись потлумачить президенту России, что у середине 17-го стагодзе белорусы змагались с московцами, у тым ліку и под Воршей, і што ў той час войскі з усходу знішчылі палову беларускага насельніцтва. А можа быць, падаецца мне цяпер, тое было зроблена адмыслова. Праз дзень у Віскулях Барыс Ельцын разам з Леонідам Краўчуком і Станіславам Шушкевічам падпісаў дакумент аб спыненні існавання СССР, фармальна канстатаваўшы распад савецкай імперыі. Магчыма, гэта быў апошні прыкметны і сапраўды гістарычны крок таго Ельцына, які ўспрымаўся мільёнамі як сімвал непазбежнай свабоды, як казаў пра яго Васіль Быкаў, адкрыты апазіцыянер камуністычнага цемрашальства. Далей ужо быў адкат. Ад словаў «бярыце суверэнітэту столькі, колькі зможаце панесці», калі увозіліся войскі ў Грозны, ад ідэю сваіх паплечнікаў па міжрэгіянальнай дэпутацкай групе Андрэя Сахарова, Юрыя Афанасьева, Галіны Старавойтавай, калі на пасаду прэм'ера, а потым і пераемніка вылучаўся афіцэр спецслужбаў. Менавіта з Ельцыным падпісаў Лукашэнка інтэграцыйныя пагадненні, а затым і саюзную дамову, якую ў 99-м годзе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Васіль Быкаў назваў геноцидом беларускай нацыі. Асабіста мне падаецца, што гісторыя Расіі, ды і не толькі Расіі, магла б пайсці па-іншаму, калі б у першыя дні пасля жнівеньскага пучу 91 году Ельцын зліквідаваў КДБ, не змяніў абрэвіатуру, а менавіта зліквідаваў, як зрабілі ўсходнія немцы са штазі ці чэхі з СТБ, і пазней правіў суд, магчыма міжнародны суд, над камунізмам. Але гэта з вобласці меркаванню. У сваім знакамітым выступе 25 жніўня 91 году, які паўплываў на прыняцце дэпутатамі незалежнасці, Зянон Пазняк прыпужаў камуністаў Ельцыным, назваўшы яго «чалавек-танк». І ў маёй памяці Ельцын – гэта не той разгублены чалавек, якога я бачыў у метры ад сябе ў авальнай залі, а фігура на танку перад Белым домам на фотаздымку, што зафіксаваў самы вялікі дзень расійскай гісторыі. Зрэшты, «чалавек-танк» гучыць лепей, чым «чалавек-павук». Але яшчэ лепей гучыць проста «чалавек». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Сергей Навумчык. І зараз гутарка са старшынёй Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіславам Шушкевічам.
Ваша ацэнка Ельцына як палітыка, як чалавека, бо вы былі з ім у міжасабовых таксама кантактах, і ягоная роля ў гісторыі Беларусі, а таксама ці маглі б вы параўнаць, скажам, Ельцына як кіраўніка Расіі тады 90-х гадоў з цяперашнім кіраўніцтвам, якое цяпер знаходзіцца ў Крамлі?
Вы ведаеце, я з гэтай пачну. Перш за ўсё, гэта кіраўніцтва, якое сёння, ну, мінуецца у адрозненне ад іншых дыктатур у СНД двухгаловай дыктатурай. Гэта кіраўніцтва выдалі ўсё за тое, што вось калі Ельцын быў, дык было дрэнна, а як калі вось Пуцін прыйшоў да ўлады, стала добра. Ну, гэта звычайная з'ява. Калі той ўсё зрабіў для таго, каб наступіла паляпшэнне, дык вынікі гэтай былі прысвоены неўдзячнымі наследнікамі. Хаця сам вызначыў Ельцын Пуціна як свайго драймальніка. І я б сказаў, што належна такту, належных паводзін у адносінах да Ельцына у Пуціна не было і нема. І цяпер у Расіі, калі я сустракаюся з тымі, хто быў на з'ездзе народных дэпутатаў СССР, ну, як быў апазіцыі да тагачаснай камуністычнай улады, яны фактычна ў апазіцыі зараз да гэтай улады, таму што гэта ўлада аўтарытарная, яна хоча зрабіць так, каб было ў Расіі так, як у Беларусі, каб адміністратыўным рэсурсам можна было вырашаць любыя пытанні. Па ацэнкам прафесіяналаў, сёння гэтае пытанне вырашаецца працэнтаў на 70 адміністратыўным рэсурсам, ну а яны хочуць, каб былі ўсе 100. Вот вам і ўся карціна, што было раней, што цяпер. Цяпер усе заўважылі, што пры Ельцыне дэмакратыі ў Расіі было значна болей, што свабоды было значна болей, што мас-медыя, Ельцын і ў Беларусі нават казаў, я не арыштоўваю журналістаў. Ну, это трэба было разумець больш шырока, што ўсё ж мас-медыя у вызначаючай ступені былі вольнымі ў Расіі. І цяпер у Расіі адбываецца даволі цікавая з'ява. Фонд Ельцына арганізаў такую, ну, імпрэзу, такія сустрэчы, гэта «Дыялог пакаленняў», Ельцин, «Новая Россия, мир». Яны меня запросили, как человека, который долго контактовал с Ельциным. Ну, что я вам могу сказать? Ельцин час от часу не зауважал, кто есть кто, и начинал доверять новым, люди, которые могли до его ловко пристосоваться. А інший поправок у бок Єльцина я б не сказав. Він зробив для Росії, звісно, більше, ніж сьогодні. І ведаєте, коли сьогодні відбуваються жудасні речі у Росії, то я нагадую, що Єльцин не приходив до влади, як сказав, що ми будемо мочити у сортири тих, хто буде, значить, супроти нас, тих, хто буде творити тероризм. От це відбулося, зауважте, вельми давно, більше, ніж 11 років фактично тому. А що відбувається? Я зараз гляжу, гинуть люди в таких терактах, яких у нормальній державі, де догадуються, як повинно поводить себе влада, де ліквідують причину тероризму, а не знищають тих, ну, виконавців дронних, які самі себе знищають у актах тероризму. Нема цієї політики, яка була у Єльцина. Я вельми про це шкодую.
Ну, а ось коли пригадати ваші особисті з ним відносини, маю на увазі зустрічі, може бути, поза межами, як говориться, поза межами протоколу. Я крыху, може бути, не зусім юбілейне питання задам. Скажіть, у якої ступені ось це, називаємо так, традиційна російська хвороба впливала на
його? Я зрозумів ваше питання, Сергій. Я вам скажу наступне. Єльцин не мог стати Єльциным, не володуючи мастерством пить горелку, тому що він уздимався в осяроді тих, для кого це було головним козиром, що вони можуть пить горелку, а ти от коли не можеш, так і не лезь до нас. Ось він умів це робити, але часами, відомочно, обставини були такі, коли він, ну, кришку захоплявся гетим. Але що у його було? Ніколи. У яким би у звышеном горелкой стане он не был, у каким бы подавленным горелкой стане он не был, он не изменял своего ставления до питания, якое с ним имкнулись вырешить. И вот светкой такого подхода я был не один раз. Я бачу, как Назарбаев представлял своих людей, как они замест чаю наливали ему коньяк, потому что ельциновский оховник наливал ему чай, а те подменяли это и так далее. Але, повторюю, Єльцин ніколи не міняв пункт глядіща свого, коли був у стані підпитку. Я б сказав, ну що ж, ця русская особливість, вона відігрувала і відмовну роль, але в більшій частці становчу.
Станислав Станиславович, ну, безумовно, что говоришь с Шушкевичем про Ельцина, нельзя пригадать историчные вискули. Але коли брать не только вискули, как бы вы оценили роль Ельцина у здобытии, скажем, у обновления белорусской незалежности вот тогда, в 91-м годе? Бо, например, для меня было дивно прочитать, я про это совсем забыл, у опошней биографии Ельцина, что оказывается 13 студии 91-го года, коли советские танки вошли в Литву, у Вильню, Ельцин полетел у Таллин, и там разом с керовниками прибалтийских республик подписал домову об взаимной подтримке. Ну, ничего подобного уявить себе у дочинения, скажем, до теперешнего керовника Кремля нельга. Так вот, вертаючись на 20 годов тому, ваша оценка роли его у распаде империи?
Я хочу вам сказать так. Мы забылися, что Ельцин говорив по національному питанню «Берите свободи, кольки хочеться». Що Ельцин говорив по інших проблемах «Берите свободи, кольки хочеться, кольки можете взяти». І мені здається, що оживлення певних, ну, національних об'єднань, національних суб'єктів Російської Федерації, наприклад, татари, відбулося дякуючи Ельцину. Сьогодні це інший край, коли там стоять розумні керівники і уладковують свої стосунки у межах Російської Федерації. Але ви знаєте, те, що відбувається зараз, коли відбувається утиск, це абсолютно не те, що було при Єльцині. І більше за те, Єльцин і його, ну, керівник справ Чубайс, вони проводили вельми логічну політику, вони проводили споборництво тих, хто представляв місцеву владу і тих, хто представляв федеральную уладу. И размеркование полномоцтв, хотя и не было вызначено докладно законом, але полномоцтва были и там, и они как бы споборничали. Теперь в России побудована пирамида. Россия пошла по шляху авторитаризации режиму, І гэта зусім не тое, да чаго імкнуўся Ельцыны, што рабіў. Ельцыну было гэта вельмі цяжка рабіць, таму што ў тым асяроддзі, у якім ён знаходзіўся, ну, прыходзілася лавіраваць, таму што напрамкі ісці да адкрыта да дэмакратыі проста было немагчыма. І таму былі пэўныя тармажэнні, былі пэўныя прыпынкі, але накірунак быў адназначны.
Пра Барыса Ельцына прыгадаваў Станіслаў Шушкевіч.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Вызволенные под хатни арыш Ирина Халип и Владимир Някляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Спецслужбы обмежевывают контакты со внешним светом, навод ихним семейникам. Старшиня суполки Свободного профсоюза «Полоцк шкловолокно» Виктор Стуко меркует, что простое рабочее предприемство от наступства международных санкций особливо не потерпит. Супрацовники КДБ шукают могилевского активиста громадянской кампании «Наш дом» Павла Ворошилова. Двое супрацовников спецслужбы сегодня раницей проходили до его дохаты. Белорусские правоохранительные органы отмовили у измене меры стримания громадянину России Артему Бреусу, арештованному по криминальной справе без парадков у Минску 19 снежня.
Радио Свобода и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня я запрошаю вас у подорожья на самую сходнюю скрайну Беларуси, у старожитный Мстислав.
Украине по серым небам.
Я признаюсь, эта вандрука мусила отбыться первой в рамках минулогоднего мини-проекта «Подороже свободы» с участной «Грунвальдские хроники», примеркованных до 600-го. Бо ж менавитым сеславские хоругвы белорусы отыграли наибольш значную роль у перамозе на Тэлтон. Однако сегодня мне легко добраться до амаль 12-тысячного самого нашего усходнего города, от якого всего 10 километров до российской мытни у Каськове и удвоя больше до ближайшей станции на белорусской чыгунцы. Але с моим добровольным гидом, колонным мясовым позиционером, 69-годовым былым инженером-механиком господаром Иваном Казарезовым, спочатку заговорили про болючее наденное. Днями за правооборонную деятельность отрымал 5 базовых величинь штрафу, які оценивая, як изведение рахунка улады зи. Гэтаму шыплаватаму, але учэпістаму ды жывавому мужчыне, як тут кажуць, справа да ўсяго, з упартасю Дон Кіхота, кідаецца на ўладны амбразур. Он зноў жа прызнае, што ад гэтага больш терпіцца.
Подпісі сабраў на радуніцу, чтобы восстановіў калхоз каплічку. У нас там склад был у Михайлове. Того матэрыяла, што не паламалі, можна было зрабіць. І сельсавета прыйшло сапчэнне, што вот мы этих падпісантаў сабіраем. Прыехаў там вічыць замок аб'яўлення. Уехала с отчётам райсполком. Председатель сельсавета. Яна нашла там двух чалавек. Сказала одна такая, што мне там баня не надо. Капліцу яна пасчытала баня. Недалекий человек.
И что зараз на том месте?
Ничего. 2 года тому назад построили станцию обезжелезнивания. Зиму постоял, одна скважина завалилась. Возили туда со всего города. Мусор написал заявление в охрану природы. Захожу, стоит зал по коммунальному и городскому хозяйству. Кислов. Там участок рядом примыкает. Тут же жилой сектор. Не успел прийти оттуда. Уже эти Кислов смотрят, как я территорию содержу. А вот машина. И он меня на исполком и 5 базовых мне сунули за нарушение содержания придомовой территории.
Отпомстил.
175 тысяч рублей. Это пенсионеру. Взяли, запахали и посеяли озимые.
На вашем участке?
Там, у Михайлове, на моей травяной родине. Чтобы я не косил, не пользовался. Не поставили ни в известность. В то время, когда 21 участок там зарос бурьяном и деревьями. И что я не ходил, я никому не доказал. Караед это сенатора не защитила меня. Так, в общем, я и заплатил.
Thank you.
з'їзді Росії визначає сферу життєвих інтересів, де теми розмов тутешні. 47-гадовий керівця Юри за скрухою згадав.
На Росії сметани не було, в 90-х годах сюди приїжджала Росія, вся це. Ну, хліб возили туди, там Всеславля, на велосипедах.
У хаті спадара Івана нас зустріла мажна, але така ж, як він сам, увішна господиня. Була і наставниця спадарині Валентина. За горбати протягнули тему.
Близькість Росії мела свій негатив у совєтські часи. Все скупали, що можна.
Діло йде наоборот. М'ясо оттуда чашники закупають і продають на базари. В Росії строїтельний матеріал дешевле.
Ми м'ясо туди, а тут ковбаси. Так ці ж у нас нема своїх перепрацовчих комбінатів. І нам не стоїло стільки грошей. Ковбаси недоступні для пенсіонера. Докторська 13 тисяч, Полеська 18. Пішла одночі я в магазин, старушка, і питається, дайте якусь дешевішу крупу. Як сказала лічбу, так вона завернулася і пішла. Говорить, ну вже й на пшану мені нема. Тому що за комунальні послуги треба заплатити, вже якусь опротку купити, треба во всім собі відказувати. Квартиру построїть. Работає дочка наставницей. Зарплата 600 тисяч. Двоє діток. Хочеться ж опранути були, як належить. Щоб і допоможники, і комп'ютер, да. Муж работає її водителем. Поступив вчитися в Городську академію. Так само треба грошей на роз'їзди, на життя. І чи зможуть вони цей кредит виплатити? На очереді стояли. Але полічили, що їхні фінансові можливості не дозволяють. Я вам скажу чесно, я за Лукашенко не голосувала. Я помню, як він обіцяв узвратити нам наші вклади. Каб він нам їх віддав, на що нам ті прибавки к пенсії, ми б самі жили спокійно і ні в кого нічого не просили. Звісно, многі вирази його не красять главу республіки. Уже і старі люди говорять, ай, ну на що нам сварити з цієї Росії? Домовляються ж люди. Поглядим на Путіна, на Медведєва, як вони ободвух працюють і везде вони домовляються.
Я проходжу ля буйнішої тут навчальної установи Мстиславського будаўнічого каледжа, де рыхтуецца за паўтысячы будучых сталяроў, цесляроў, крановшыку, муляроў. Заважаю купку хлопцаў, што выйшлі пасмаліць на пераменцы. Цікаўлюся, што ведаюць пра свае далейшыя перспектывы.
Все каменщики?
Да.
А размеркаванне какое?
Не знаю.
Заробок у вас які будзе?
1,2 млн. Беларусь будзе работаць. Зачем другое государство?
Патлумачу апошнюю фразу. Мноства мясцовых вымушана з'язджаць гастарбайтерамі ў Расію. Мне паказалі на хату спадарыні Галіны Лёкінай, муж якой днямі з'ехаў будаўніком. Кабета пагадзілася пагутарыць.
Галя, он кожны раз розную будовлю ездзе.
Куда пазавут?
Как надоўго он з'езжае, звычайна?
Да на дві недзелі, када на месяц. 1006 прывозят. Чем тут самае большое?
Расійскім.
Да, не шмат. Там они за квартиру плачат, за питание. Там не дали кредит от газ.
Боже.
Как не собираем.
Ну, потому что не працуешь.
Ну, да, я не работаю. Приедет девчонка, надо что-то одеть, что там заплатить.
Тут просто нема дзе працаваць.
Ну, здесь да. Как по 300 тысяч получал без выходных.
У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталий Семашко. Надалей запрошаю вас переместиться на улицы сучасного Мстислава.
Я народился тут, на 500 годов после Франтишка Старым.
У савецкія часы найбуйнейшым прадпрыемствам Сіслава быў цагляны завод, дзе выраблялася штогод да 3 мільёнаў адзінак. Зараз там мяне сустрэла пустая пляцоўка з адзінокім самазвалам. На прахадной майстар Мікалай Ляшэнка, пачуўшы адкуль я, спужана сказаў, што пра палітыку не гаворыць. Якраз-такі сказаў пра галоўнае. Маляў, дзяржаўным цяпер завод застанецца да веку.
На кирпич там? Сейчас 15 человек. Делаем 600 тысяч кирпича.
Средний заработок?
Миллион.
10 год тому, так 100 человек працевало.
Сушилки были. Котельная, отапливалась. А мы только солнцем сушим. Это в 90-х. Перспективно, конечно, нет. Зарабатывается.
Усе ў горадзе мне раілі наведаць замежнае прадпрыемства «Росмадэрн», што базіруецца на месцы былой швейнай фабрыкі. Бярэ ў арэнду адзін з цэхаў і ўзнікла 2 гады таму, а ўладальнік – расійскі прадпрымальнік. На пачатку шылі традыцыйныя льновырабы, абрусы, спальную бялізну. Цяпер перайшлі выключна на спецадзенне – кажухі, гімнасцёркі, апорткі і колеру хакі. Я разглядаю іх разам з галоўнай бухгальтаркай, гаспадарыняй Крынжыеўскай. Дарэчы, Галина Тимофеевна кинула деле «Росмодерну» працу на вертикали.
Фактически начали работать с 2009 года. Объемы были и по 30 миллионов, и по 40 миллионов в месяц. Зарплата сперва небольшая была. 200 тысяч, 300. Сейчас они от 600 до миллиона. С 8 до 5 поработали. Суббота, воскресенье, выходной. Для России шьем спецодежду. Сбыт гарантирован. Сырье нам поставляют.
Какая выгода российцам идти в Беларусь? У нас же податки великие.
Для России мы же отпускаем туда без налога на добавленную стоимость. У нас дешевле рабочая сила. И нам хорошо. Там не задерживают расчеты. 7-10 дней и денежки у нас уже есть. И на будущее уже наше руководство договорилось. От 1000 и выше идут у нас уже изделия. Если бы мы шили в Всеславле, мы бы таких объемов не нашли.
Нарэшце накіроўваемся з спадаром Казарэзавым да старажытнага замчышча. Да юбілею ўлады падмацавалі драўляныя платы на земляным муры, зрабілі, дзе трэба, беларускамоўныя мемарыяльныя дошкі. Але славутыя мясціны застаюцца пустэльнымі.
Я так разумею, сучасных мсціслаўцаў нашчадкамі грунвальцаў назваць не выпадае.
Да. Мала хто знае аб гэтым.
Узгадваю аповед пра падзеі 1410-га доктар вайсковай гісторыі Юрыя Бохана.
Мсціслаў быў вельмі моцна звязаны з Грунвальдам. Гэта найбольш легендарныя палкі, якія апісаны яшчэ польскім хараністам Яна Длугаша. Войскі былі пабудаваны некалькімі лініямі. Прынамсі, у польскім войску было 3 лініі, у войску Вялікага княства 2 лініі. Войскі нямецкае будавалася клінямі. Падчас бою складалі 1 лінію. Калі некая пэўна харугва выбівалася, яна адводзілася. Бітва пачалася атакай першай лініі правага крыла саюзнікаў. Смаленскія палкі знаходзіліся на левым флазе гэтага крыла, на стыку польскага войска і войска Вялікага княства Літоўскага. Па прашэсці 1 гадзіны пад націскам пераважных войскаў крыжаку першая лінія не вытрымала і пачала адступаць ва ўцёкі. І вось акурат 3 смаленскія харугвы, якія ўзначаліваў Булгвен Сымон, гэтым сціслаўскі князь, выстаялі і дачакаліся падыхода палякаў і другой лініі войска Вялікага княства Літоўскага. Яны фактычна не дазволілі крыжакам пераламіць ход бітвы, канчаткова разбіць саюзнікаў. Засталіся толькі мацаванні земляныя, яны таксама ўражваюцца сваімі памерамі. Гэта адзін з найбольш такіх родна ўмацаваных замкаў на тэрыторыі Беларусі.
Перад ад'ездам дзялюся ўражаннямі ў гасцінай хаце Івана Алексеевича да і Валентіны Мікалаўны Казарэзавых. Гаспадароў прырывае на ўспаміны, якія шмат што тлумачаць у іх жыцці.
Мае родители в Черниговской губернии. Несколько семей во времена Столыпина, дам им кредит, они купили землю Михайлову поместья по имени и деревня Михайлова. 5 семей по 20 гектар. Пришли большевики, Казарезова попередил ее. Придем после 12 тебя раскулачивать. Уехал на властном коне около Орска.
Деда моего так само попередили. Сегодня за тобою придут. У его уже на то время было 4 детей маленьких. Взяли клумочки, ежи, трошку ежи. Приехали у Караганду. Там у подвале улыткавалися, был мокрый, дед заболел, доехали до Москвы. На вокзале дед помер. Бабушка говорит, 4 детей кормить нечем. Самому маленькому было 2 года. Подошел некий мужчина и говорит, коли не хочешь, как твои дети померли, кинь их тут, схувайся. Их подберут у детский дом. Покинули на вокзале и из-за угла глядели, как их забирали. Мать тогда пошла у бригадмиловцы ловить беспризорников, как свои
своих найти там. Ну, так старейших хлопчиков я нашла. А пришел комендант в общежитие. Эти и привезла. Выселяйся. Ну, а бабуля моя взяла топор. Так вот, коли не хочешь, как голова твоя с плеч, то лучше уйди. Так вот, что прадед, что дед нажил, коммунисты забрали. Батьки мои, то, что они нажили, очередная перетурбация, гроши не отдавали в банку. А коли отдали, то я за те гроши купила 3 буханки хлеба. Я и шла, и не видела перед собою свету. Мы сами привыкли зараблять. Чем можем? Головой, руками. Вот поэтому я за Александра Григорьевича не голосовала. Я верю у Бога, в силу духа белорусов.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы» и опошний эфир мини-проекта «Сучасные грунвальдские хроники». С вами был Виталь Сямашко. Усяго наиздоровших!
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучит у эфира на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.